Það var þetta komið í gang.
Já, má ég vera með hendina hérna?
Já, já, bara eins og vilt.
Hörðu,
hvað ertu með hérna í dag?
Ég fór og kefti Borghildur.
Borghildur?
Frá Borga fyrir Eistri. Það svona myndaleg kona framhála dósinni.
Já.
Og hún segir bara stal augunum mínu í búðinni. Þannig að ég
er að taka þátt í Edruar. Þannig að ég hérna með áfengislausan bónda.
Já.
Sem helviti góður, hann með svona lopapeysu merki.
Já, mjög svona íslenskur.
Bóndar. Já, mjög íslenskur.
Það friðir þessi, sko.
Góður þessi.
Hörðu, eigum við að
byrja þetta?
Byrja það.
Já.
Út af því að þú heitir Atli.
Já, og þú heitir Grétar.
Og saman tölum við hvað AKS Rental er frábært fyrirtæki og stuði vel við fólk
sitt. Nei, byrju, hvað í gangi?
Hvað, erum við ekki að tala það?
Grétar. Hunskastu úr sætinu mínu.
Við spilaðu tónlistar,
fyrir intro við.
Grétar,
hver hleyfti þér hérna inn?
Jesus Kristus.
Þú ætlaðir að koma með bjór og
helvítis.
Þú bara tekur í.
Sponsor. Á Íslandi.
Mikið rétt.
Og í dag þá ætlum við að gera það sem við ætlum að gera fyrsta þætti ársins. Við erum búin að hlusta á hérna recapið af 2023 og heyrðum þar öll þessi stóru mikilfenglegu plön sem við vorum með fyrir árið. Ég veit ekki hvort viðum gert eitthvað af því en við ætlum alveg að fara yfir það og meira örglega.
Já,
jafnvel meira.
Alveg pottet meira.
Já.
Já. Og eins og þið heyrðu þá var Grétar hérna í heimsókn. Hann kom og leið okkur að fá hérna
Mr. Spons
bjór í tilefni dagsins.
Akkurat. En hann kom með tvo mann en þar sem að þú ert að taka þátt í hvað það þetta heiti? Edruar.
Edruar held ég.
Edruar, já. Já. Já, hvernig gengur það?
Gengur bara vel, það er 50.
Það er 50.
Já. Ég er basically bara ekki búin að drekka síðan helgina sko.
Nei, akkurat, en þegar að þú ert búin að gefa út og klippa þennan þátt já. Þá verður við væntalega fallin.
Já, eða byrjaður í næsta edruar.
Já, eða það. Ég ætla að skála við Grétar frekar.
Ok.
Skál, Grétar minn.
Má ég ekki?
Jú.
Skál.
Þið skálið.
Bingo.
Í milliskálari.
Milliskál.
Grétar er milliskál. Já, hvað segirðu? Þú hlustaðar aðeins á þáttinn. Ég verða viðkjöna að ég komst ekki lengra heldur en bara introið þannig að ég...
Nei, það bjóst engin við því.
Nei, ég veit ekki alveg hvað ég lofaði, hvernig ég lofaði síðast ári. Geturðu refreshað munni mitt?
Heyrðu, hérna, sko, þú varst með top 3 goals fyrir árið 2023.
Ok.
Og hérna...
Það hljómar eins og ég.
Já, fyrsta goalið er að... Hérna, klára alla áfanga í skólanum og byrja á ritgerðinni. Hvernig gekk?
Var það í fyrra?
Já, kannski sagðir að það væri búin að klára áfangana 2022 en í fyrra ætlaði það að byrja á ritgerðinni.
Já, ætlaði ég að byrja á henni eða ætlaði ég að klára hana?
Þú sagðir bara ritgerðin.
Já, ég er ekki búin með það.
Nei, en þú byrjaðir á henni í ár.
Ég byrjaði á henni í fyrra.
Ok, þannig byrjaði á henni.
Já, já.
Herðu, eitt stig.
Bingo.
Flottur.
Bingo.
Herðu, síðan vildurðu setja hlutina upp þannig að árið 2024, núna í ár, þá geturðu byrjað pre-production á feature þáttaröðinni þinni. Akkurat. Og hérna, já, þú ætlaði basically að sækja að klára að sækja um alla styrkina og þú talaður þessa mörgum mismunandi leiðir sem þú getur farið að því ætlaður að nýta þér hérna það tengslanet sem þú varst búin að kynnast upp á Cannes og í Hamburg hvernig gekk?
Sko þá tók aðeins lengri tíma að en áhorðist að endur hérna struktúra allt alla söguna
Já.
Og þetta var eiginlega svona, ég var aðeins talað með þetta áður en það var svona alltaf dýbra og dýbra rabbit hole eftir því sem að við komumst lengra. Þetta byrjaði þannig að við tókum einfallega bara kommentin frá KMI og fórum að vinna í þeim.
Já, þú varst einmitt að segja að hérna, næsta skref var að sækja annan 100 styrk.
Já, og það, sú umsókn er búin að vara opin í næstu 2 ár. Af því að þegar við fengum kommentin þá fórum við að vinna í þeim og komumst alltaf meira og meira að því hvað þetta var í rauninni flott allt saman bara.
Já.
Og enda með því að við tókum bara complete endurhugsun og enduruppröðun á öllu drastlinu sko.
Það meikir alveg sens.
Þannig að sú vinna er bara í rauninni að klárast núna og er svo gott sem búin fyrir utan við ætlum kannski að fá hérna nokkur góð augu til að líta á það.
Mm-hmm.
Wink wink.
Já, já. Já.
Og hérna en já, þú veist umsóknin er svo gott sem klár að því að þú veist burt sér frá því hvað kommentu fáum þá er þessi umsóknarlega orðin miklu miklu betri hættur en hún var fyrir 2 árum.
Já, það er náttúrulega alltaf hægt að hérna, eða þú veist, það er aldrei hægt að ákveða það að fara í eitthvað svona fjármagn á meðan þú ert að endurskrifa. Það er mjög hættulegu staður til að vera á því að þú veist ekkert hvernig það mun fara. Og ég meina, ég var nákvæmlega í sömu stöðu, þú veist, þegar þú varst að lýsa þessu, þá var ég bara svona, já, ég vona innilega, þú veist, þetta feature-verkefni sem ég var að skrifa með Batta væri bara á nákvæmlega sömu leið, og því við höfum talað það að sækja framleiðslustyrk 2024, og það er svo sem alveg ennþá planið, en við settum verkefnið alveg á ís á meðan vorum að gera Svörtusanda og, hérna, og síðan þessi hinn verkefni sem ég var að gera fyrir Glasriver í sumar. Og hérna, en erum einmitt núna fyrst bara að endur struktúra kvikmyndina.
Já.
Og hérna, og áætlunum mín er svo að klára þetta nýja outline á sama tíma og ég skila af mér hérna hinu kvikmyndahandritinu sem að ég og Einar erum að skrifa fyrir True North. Það er með deadline núna 14. febrúar og ég ætla bara að reyna að klára hitt, þú veist, outlineið á sama tíma, þannig ég geti byrjað að skrifa, En áætlunin er samt ennþá svo sama að sækja hérna framleiðslustyrk í sumar fyrir 2025.
Gekka, það er mjög spennandi.
Já, já.
En það er líka bara, já, einmitt eins og þú segir, þú veist, það er alltaf hættulegt að fara of geist af stað, sérstaklega ef maður er ennþá að vinna í sögunni, vegna þess að þú veist, ef að það fæst allt í einu peningur, þá er ekkert aftur að bremsa neitt, þú veist, annarkvort startur bara að halda áfram eða að hoppa af hraðbrautinni sko.
Já, þetta er nákvæmlega það sem við tölum í seinast þætti, varandi sjónvarseríur þar sem við erum alltaf að fá eitthvað svona smá hluta af þróunarpeningnum og eru síðan að bíða eftir erlendu fjármagni og þetta er svo hættulegu staður að vera bara eitthvað ekki að skrifa fyrstu dröftin áður en að allir peningurinn komin inn og maður er komin deadline og verum að fara í tökur og bla bla bla. En já, en síðan þú veist, hinverkefnin sem ég ætla að vinna að er bara, það fór einhvern veginn allt á ís, því ég fór bara í allt önnur verkefni einhvern veginn, þú veist, svo ég ætla að fara að, þú veist, í þessu þætti, þannig að í janúar í fyrra, þá var ég búin að setja upp svona handritateymi fyrir batteri, þannig að sjónarserjun, og það gerðist ekki neitt, því við vorum bara, fórum síðan í að leita af erlendu fjármagni sem við erum ennþá að gera í dag. Þú veist, núna í síðustu viku þá var ég bara að klára eitthvað svona kynningamyndband þar sem að ég er að lýsa verkefninu á ensku klift í einhverja klippur og bla. Þannig að, já, það er bara, allt hefur færst einu ári aftar og við erum hvergi, nei, það er eins og þegar ég var hlusta á hana þátt þá var ég bara svona, hvað gerðist eiginlega? Þetta er bara nákvæmlega sama og ég er að gera í dag. Eiginlega óþolandi. En þið langaði að rækta tengslanetið líka eftir Cannes og Hamburg.
Já, það er svona, já, ég hefði mátt vera duglegri að því. Þetta er svolítið þannig að þú veist, þegar maður kemur af svona hátíð, maður er eiginlega alveg gjörsamlega drained af öllum, af allir svona social orku sem maður hefur. Og það þarf svolítið að hérna, komast aftur á hann hest og fara að senda út, þú veist, e-maila og skilaboð og þakka fyrir og heilsa upp á fólk og
já.
Segja hei, gaman að hitta þig og hvað ertu að bralla og eitthvað svona. Ég gerði það aðeins en líka já, þú veist það sem að hérna, já, við erum alltaf að tala 2003 sem að var væntanlega retrospektið á 2002 en ég kannski ekki beint afsökun fyrir því, en afsökunin minn í fyrra var svo að ég fór í beint í Svörtusanda eftir kanni fyrra, þannig að þess vegna náði ég eiginlega ekkert að fylgja eftir svona þessum tengslum sem ég myndaði.
Nei, ég ætlaði líka að rækta tengslanetum mitt erlendi, sko, því að þannig að var ég nýbyrjaðar í þessu hérna, Craft Services hópi sem að Nicky Weinstock framleiðandi og höfundur og búin að rækta og hérna, bara svona tengslanet milli fyrir þá sem að voru ekki nýbúr að hlusta á þennan þátt var þetta tengslanet milli upprennandi 170 út um allan heim og hittumst á Zoom einu sinni viku og tölum saman þeim hefur gengið rosalega vel að stækka þann hóp og bæta við alls konar þar sem að voru að gefa nótur á alls konar dröft af þáttum og kvikmyndum sem að þetta fólk hefur skrifað en ég var ekkert eitthvað að taka ógeðslega virkan þátt í því það minkaði dálítið mikið en aftur, ég bara að reyna að vera betri núna í ár
En ertu búin að vera að mæta á þessu fundi?
Já, en ekki allan tíman sko
Nei,
okay. eins og sumarið hvarf alveg að því að þetta er helgar og senast sumar þá voru allar helgar bara brjálaðar að í endurskrifa á þessu verkefni sem, sem ég má ekki segja nafnið á að því að það fjalli sundur og hérna og er núna bara svona verkefni sem mun vonandi fara aftur á staði ár þannig að þar var ég sem sagt kreditaður sem additional writer
Já.
Þannig að því kom bara inn þegar að allt var tilbúið en var síðan að vinna með leikstjóranum að koma þessu meira inn á þá sín sem að leikstjóran vildi vera með
En hverju voru þínir topp þrýr? Ertu kannski búin að nefna?
Það var einmitt þetta tengslanetið og síðan hérna kvikmyndum með Badda og hérna og já, síðan var ég hérna Já, bara með, þú veist, eitthvað svona rewrite summary sem ég var að tala um sem var erlend verkefni sem að ég ætla hérna, endast í þetta voru basically tvö erlend verkefni sem ég var að vinna við eitt sem að ég ætla að endurskrifa sem að ég gerði síðan ekki ég held að bara að enginn hafi fengið það gegn það var bara, það verkefni var líka sett á ís og síðan var ég á mjög spennandi stað sem að ég gæti ekki tala um þá en ég get svo sem að tala um núna var hérna erlenda featureverkefni sem ég skrifaði áður en að ég flutti til Íslands en endur skrifaði síðan hér þar var ég mitt Nicky Weinstock búin að hjálpa mér að koma mér í sambandu alls konar fólk og við vorum með hérna, John Paul Jones frá Led Zeppelin að gera tónlistina svona piano músík fyrir kvikmyndina og Jesse Plemons var mjög spennandi attachment og leikari sem að ég var mjög spenntur fyrir að endurskrifa og vorum að reyna að púsla framleiðslunni saman við hérna við hans fjölskyldulíf því að hann er giftur þarna frægu leikkoninni ég man ekki hvað hann heitir einhver ja, allavega hérna, en þau eru svo satt með hérna, einhvern svona díl að þau með ekki taka að sér svona lítil indie verkefni nema fjölskyldan
komi með
og gera þetta að einhvers konar fríi þannig að vorum að reyna að búsla saman að koma þeim hingað og gefa þeim eitthvað svona gekkja frí á meðan hann væri í tökum með okkur það gekk ekki og síðan bara dó það einhvern veginn verkefni en að því að það verkefni kom svo langt og allir voru að lesa það einhvern veginn erlendis að núna var ég eiginlega bara þarf ég eiginlega að setja það á smá ís og síðan menn ég bara endurskrifa það einhvern veginn í lok þessa árs eða eitthvað til þess að geta farið síðan aftur út með það
okay.
en síðan varst þú líka með hérna Anna Gól sem var sko daldið svona leynigól leynigólf hérna þú varst að fara að byrja nýtt samstarf með einhverjum nýjum aðila
já
sem að ætlaði annarkvort að koma inn í Empath Production hjá þér já. Eða ætlaði að stopna nýtt fyrirtæki þú varst ekki alveg viss hvernig þú ætlaði að gera þetta Máttu segja hver það er og hvað þið ætlaði að gera?
Ég ætla ekki að segja hver það var, en það er góð maður sem að hérna, við rættum þetta nokkur sinnum og við vorum svona eiginlega undir lokin sammálaði við ættum báðir að vinna lengur að okkar eigin goals í sikkur lagi og síðar meir leiða saman hesta.
Já, þannig að þið færið þetta bara eitt eða tvö ár fram í tíman eins og við gerðum með öll hinn gólin einhvern veginn.
Já,
já,
nákvæmlega.
Já, hvað verð.
En það samt ekki þar með sagt að þú veist, við séum ekki opnir fyrir að gera eitthvað saman, sko. Þó, þó að það þýði ekki endilega að við séum að fara í svona stærri framkvæmdi svo að stopna fyrirtæki saman eða eitthvað slíkt, sko.
Nei, þetta er bara árið sem aldrei varð og það sést bara í podcastaðurum. Heyrðu, síðan vorum við líka með sameiginlegt gól. Við ætluðum að gera live þátt. 50. þátturinn átti að vera live.
Já.
Og það gerðu við svo sannarlega.
Heldur betur.
Jöfullir. Við ætluðum reyndar að gera það í byrjun mars, höndum við að gera það í maí.
Já, suss.
Það er allt í góðu.
Ekki það því.
Og við lofuðum náttúrulega því að gera að minnsta kosti einn podcast þátt á mánuði. Alveg minnst.
Já. Og... Við gerum ekkert þáttinn í maí, hvað er það talum?
Jó, ok, hann kom allavega út í maí, kannski varst þú að klippa hann.
Nei, því manni þetta var á hérna Stockfish.
Já, já.
Og Stockfish var í mars.
Alveg rétt. Herðu, þá gerðu það bara í mars.
Apríl.
Skiptir ekki
máli. Kannski byrjun apríl, já. Not important.
Nei.
Nei.
Og það gerum við svo sannlega.
Heldur betur.
Pallborðs umræðu feelingur eitthvað með
já.
Toma Valgeir.
Já, mjög gaman.
Og Einar hlustandunum okkar, hún Einar í Pétur sinni.
Nákvæmlega.
Jesus Kristur.
What a team.
What a dream team, sko.
Mm-hmm.
Herðu, þetta voru bara gólin.
Já.
Þannig að nú erum við bara búin að ræða 2023. Our marquee topic er bara búið á fyrstu 5 minútunum.
Reyndar alveg búin að sko 17 mínútur.
Herðu. En hérna... ég skrifaði einhver svona komment eins og, já, síðustu helgi ekki þessa helgi sem að vara klárast núna þegar við erum að taka upp á mánudegi en síðustu helgi, þá fór ég á tvær sýningar
já
á laugardeginum, þá var verið að sýna fyrstu tvo þættina á True Detective
já, einmitt
það var alveg mega dæmi hver einasti salur í Smára Bíó og hérna kom þannig að teimi frá Warner Brothers og HBO og kynntist teima aðeins í einhverju svona eftirpartí það var þetta mjög skrítið fyrir hérna þá sem að unni á setti að sjá mig í eftirpartíinu af því að ég var hérna standin í hérna, verkefninu sjálfu og bara svona hún er boðið hingað áhugavert Þetta átti að vera eitthvað svona VIP party en, hérna, en ég var þetta bara þarna sem plus one fyrir Sasi sko.
Já.
Og hún var að halda utanum þetta
Já, ég ætlaði að koma ég var með miða á frumsýninguna en faðir minn góður átti 60 sammáli þennar sama dag
Jesus.
Þannig að við fórum á improvsýningu
Improvsýningu? Í Tjarnabíó eða?
Nei, í hérna, Þjóðleikhúskjallaranum
Já, ok
Improv Ísland
Oh, amazing.
Það var geðveikt. Birnarún var hérna gestur.
Ok.
Og að því að hún hefur verið í improv að þá var þetta ekki bara, þú veist, venjulega kemur gesturinn og segir bara eitthvað sögu
Já.
Sem það er ekkit endilega að vera fyndin og svo bara fer sá aðli
mm-hmm.
og hinir gera eitthvað improv út úr því. En að því að hún er,
þú veist, fyndin,
fokkin fyndin Já. Og geggjaður improvleikari, að þá var hann með í fullt af sketsum og atriðum.
Amazing.
Og Sagan hennar var bæði hilarious, var ógeðslega fyndin og þú veist, það var einhvern veginn, allan tíman var að vera að referensa aftur í þá sögu, eiginlega allt, hérna, allt sjóið, sko. Þannig að þetta var ógeðslega skemmtilegt.
Ég hef ekki farið á improvsýningu hérna á Íslandi.
Improv Ísland er bara virkilega góð, sko.
Já, ég hef með teist það, sko.
Góðu standart. En ég ætlaði ekki að hijacka hérna VIP sögunniðinni.
Nei, það var ekki að saga mér, ég bara fyndið hvað, hérna, þú veist, að ég var eitthvað að tala við, þarna, Vice President of Warner Brothers og, þú veist, og það var fólk af settinu og svona, hvað er þessi gæja að gera hérna? Þú veist, það er ekki smá öryggisverð hérna.
Reypa hvaða gunna af göttunum þinn
Já, en ekki vissi þeir að ég var einmitt að hjálpa til við öryggir sko. Var með gestalistan hann í byrjun
Já, ok
En síðan daginn eftir þá vorum við að sjá frönsku myndina sem að Trúnorð gerði sem var hérna á ensku heitir hún Sönli en franski titillin þó ég ætla nú ekki að reyna að bera hann fram en það er Sönli Alone á frönsku
Já
Og það, súmyndir kom staldið í fréttunar núna eftir þessa sýningu að því að leikstjórinn var einmitt fekk hérna spurningur sal sem að fekk hann daldið til að kannski var hann að tala af sér en nú er þetta allavega komið í fréttir að því að upprænlega átti Jake Gyllenhaal að leika aðalhutverkið og þetta þessi mynd átti að vera á ensku og núna, þú veist, auðvitað komið svona tabloids að skrifa rosalega mikið bara hvað Jake Gyllenhaal hafi verið bara erratic behavior bara insane person og þau voru bara eitthvað svona vitna í þá sögu að hann hafi leið hann kom til Íslands að hann hafi hérna færið úr öllum fötunum og hlaupið út í sjó og sagt bara, þegar ég sé að sjó þá syndi ég í sjónum sem er samt alveg það er bara skemmtilegt, finnst mér en hérna, en það var alltaf það var notað sem svona dæmi hvað hann var klikkaður
já, en, var það sett?
Já, okay. Það er alltaf að saga sem að segja þannig og hérna, okay. En eins og leikstjórinn talaði þetta að hérna, að þeir voru bara búin að tala myndina í gegnum Zoom og Zoom var ekki alveg rétti vegurinn til að átta sig á því hvort þið sé að sjá sömu mynd fyrir sér og það var bara gert út af COVID og hérna þannig að þegar þeir komu loksins saman hingað til að skáta þá fór þetta aldrei að breytast að þeir voru byrjar að byggja upp einhver svona sett og hann sagði svo að hérna að Jake hafa verið, þú veist, þeir voru að lesa einmitt hérna handritið og Jake sagði já, þú veist, já, þeir eru komin á einhvern stað í handritinu þar sem þeir rekað einhverju eyðeyju og finna síðan hérna, einhver svona gamla fiskvinnslustöð og hann segir bara það ætti ekki að vera neinn fiskvinnslustöð hérna, það er ekki neitt og leikstjórn hann er svona, já, það er samt eiginlega svona daldið the point of the story eða þetta er svona long forgotten eyja,
já.
Bara það er ekki neitt hérna og hægt og rólega þá áttu hann segja á því að Jake vildi gera meira svona eins og leikstjórinn sagði allavega svona G.I. Joe mynd, þú veist, þar sem að svona
survival
fara miklu meira inn í the survival element af því að þetta er raun og verið svona ástarsaga inn í survival sem er rosalega falleg mynd by the way og hérna, en hann vildi meira vera svona gæi sem er bara þú veist, bara með einn nýf og þú veist, getur gert hvað sem er með bara svona a box of matchsticks and a knife svona type of deal og það var bara ekki almennilega ganga og hérna og þar að leiðandi hætti það er eitt sem að við vorum ekki sem var ekki alveg á hreinu eftir þetta Q&A, hvort hann hafi verið rekin eða hvort hann hafi hætt en ég held að hafi bara farið í sitt hver áttina
já, ok
og þá þurfti bara að bíða í eitt ár til að hérna, og þú veist, og þá minkaði fjármagnið þetta töluvert og fengu þess að ótrúlega flottu frönsku leikara og þessi mynd er bara gorgeous okay. Já, eitt sem ég áttaði mér reyndar á sem ég gleymi svo oft núna þegar að því að það er alltaf hlé í bíó hérna á Íslandi en ég gleymi því daldi hvað ég pissa mikið og að fara svona back to back á tvær hérna sýningar ég var bara að míga í mig allan fokkin tíman ég þarf að alveg svona eftir True Detective sýninguna þá var ég svona ég þarf að bara ná að hérna æfa með að halda í mér í tvo klukkutíma hérna og meðan ég sit og horf á mynd þú veist þú er að drekka popp og kók ég drekki ekki popp í þeim þú veist þú séðan er náttúrulega hérna þú veist náttúrulega svona pre-drinks og cocktails og bla og þú veist
því ég finnst nú svopin ekki vondur
nei,
alls
ekki
um mitt
hold for a sip
já.
En okay. Já þetta hérna ég held að hérna, hann Tom hljóðmaður sem að vann aðeins við bæði verkefnin hann sagði þetta heila best ég vissi ekki að ég væri með svona mikla menningu í mér að fara í tvær sýningar á einni helgi en alltaf að hérna, þetta var hérna bara eina sem ég ætlaði að segja um þetta ég skrifaði hérna í nótunum bara svona pissu samtal því að ég held að þú myndir kannski tala um það líka hvað þetta er óþægilegt en ég er kannski bara einn í því þannig að við getum bara farið í næsta
já, ég veit ekki alveg hvað ég get contributað í þetta samtal ég meina, eða þetta eintal ég veit ekki hvað mann kallaði þetta pissu dæmi hérna hjá þér
já, ég Ég stend oft upp og pissa.
Ég er náttúrulega avid gamer, þannig að ég get haldið í mér alveg mjög lengi. Sko.
Það er rétt. Talandi um að vera gamer, við fórum saman í hérna, Dungeons & Dragons með Sigga Bahama um daginn.
Já.
Það var geggjað.
Það var ógæslega
gaman. Það var í fyrsta sinn sem ég fer í þann hóp.
Já.
Hérna.
Virkilega gaman. Siggi er náttúrulega búin að vera, hérna, mikill nördastrákur lengi og hann er með, hérna, skipið, þarna.
Já, í Gufunesi.
Gufunesinu, sem er svona, hvað, svona office space. En í bílskúrnum er hann búin að gera svona Dungeons & Dragons set.
Þetta er geggja. Þetta er í fyrsta sinn sem ég sé Dungeons & Dragons borð með sko tölvuskjá eða sjónvarskjá.
Já, bara sjónvarpi í borðinu.
Í borðinu.
Já.
Og þannig að þeir eru með svona
interaktiv kort af heiminum og bardaðunum. Og það er
þetta mega kúl. Spennandi, sko. Þetta er eitthvað við jaðarinn á kvikmyndagerð, sko.
Já, absolutt, sko. Absolutt. En það voru þetta held ég bara kvikmynd að gera með eins og voru að spila.
Já.
Það er ekki að passa.
Já, ég held að Búi og Hero var þarna og já. Síðan var hérna Dungeon Masterinn, hvað heitt
hann? Ingi heitir hann.
Já, hvað gerir hann aftur?
Hann er búinn að vera að vinna mikið í svona event, en hann var eitthvað í True Detective með Sigga, held ég.
Alveg rétt.
Já.
Já, ég er náttúrulega...
Eitthvað í ljósum, allavega.
Ég talaði náttúrulega ekkert við krúið, sko, ég var á svo stór um sjálfa mig hérna í True Detective settinu.
Já.
Ég tala bara við, hérna, DP og leikara, sko.
Já.
Nei, en það var úkislega gaman á þessari True Detective sýningu að sjá þessar senur, skilur við, sem að ég var búin að leika, þú veist, þykjast leika, gera allar þessar hreyfingar, því það var náttúrulega skemmtilegast að við það verkefni var bara að fá að vera inn í umræðinni, þú veist, þó ég var náttúrulega ekki að taka þátt í umræðinni, en ég fekk að svo sannlega heyra hana á meðan, hérna, Florian Hoffmeister, director of photography, og Esa López, hérna, leikstýran, voru að ákveða saman hvernig þið ætla að skjóta sinuna. Og þá eru Florian svona, þú veist, að taka í axlindar á mér og svona, ég ætla að færa hann hérna og hann lappar hér og er svona, ég er eitthvað svona ragdoll að lappa.
Og, gangandi props.
Já, akkurát. Og það var virkilega skemmtilegt eins og þú veist ef þið eru búin að horfa á þess að fyrst tóð þetta ég held að það hafa verið í öðrum þættinum þar sem að strákurinn Peter og hérna sem að leikina Finn og hérna og aðal lögreglukonan náttúrulega hún Jodie Foster, ég man ekki hvað karakterinn hennar heitir
Jodie Foster
já, Jodie Foster og Finn þegar að þau eru á hérna, bekkjunum við íssvellið þar sem að hérna, spoiler alert líkin eru geymt þetta er gerist í fyrsta þetta
já,
fair enough en hérna þá eru þau með að fara yfir alls konar svona ljósmyndir og pappira og hún að spyrja Finn hérna, byðin að ask the right questions og þetta átti að vera rosalega mikilvæg sena, þú veist, hvernig þau voru að tala um þetta, þú veist, hvenar hún situr fyrir ofan hann og hvenar hann lappar fyrir ofan hana, og þetta átti að vera svona sína, þú veist, powerið sem að hann er með á þessari stundu, og þegar hann spyr loksins réttu spurninguna, þau eru að lappa svona daldi í ringi í kringum þetta, og þegar hann spyr loksins réttu spurninguna, þá var rosalega mikilvægt að ná þeim í sama augnkontakt þannig að hún sat uppi og hann stendur fyrir neðan og réttir henni einhver blöð á meðan spyr loksins réttu spurninguna og það tók alveg einhverja klukkutíma að átt að segja því bara hver ætti að labba hvert
já, bara setja blokkeringuna
bara þau blokkeringuna þetta var, tók já. Bara endalausan tíma
okay.
Og hérna, þú veist, þennan dag þá vorum við bara að gera tvær blokkeringar sem bæði svona mjög langar og snerist þú veist, þetta power struggle einhvern veginn og dýnamíkinn á milli þeirra og það var alveg útrúlega áhugavert að heyra hvernig þau voru að ræða það
Er það eitthvað sem þú hefur pælt í svona í þínum skrifum?
Ekki í þess svona eða þú veist, ekki svona dítilu,
veist, ekki svona físikalt
Jú, auðvitað, en hérna en ég gera það ekki fyrir þú veist, hver einust senu eða eitthvað svoleiðis, en hérna ef það skiptir máli þá hérna reyni ég að koma því að en eins og þessi sena var skrifuð þá þú veist það var ekkert sem að benti til þess að þetta væri það sem er að gerast
okay.
Þannig er hún svona meira bara svona mentora hann og þetta var eitthvað sem að bara þau rættu saman og fundu daldi upp og bara eitthvað svona sem að þau voru að svona pikka upp úr textanum svona subtextið og hérna og hvernig þeim tókst að gera það visuálí fannst mér alveg ótrúlegt það var mjög hrifin að þeim
getur nokkuð sett síma en ekki við hliðin á mikrofónum
hann á do not disturb það var hann Grétar hérna sem situr við hliðin á okkur
eru Grétar skulda bjór what else is new eru, ég ætla að hérna sækja mér minn síðasta
já, þá pásum við aðeins Grétar kallinn, hann situr ennþá hérna blessaður
þetta svona pínu eins og að vera í leikhúsi
útvarsleikhúsi neða því að hérna hann kom náttúrulega með tvo bjóra á mann og en þar sem allir í
edruar
ekki maður með mönnum þá hérna situr hann bara hérna með okkur og að drekka sína bjóra meðan við erum að spjalla saman
Ég var gott.
Spurðið mitt áðan hvort að veitum að inklútan einhvern veginn þó við séum nú bara með tvo mikrofóna og allir tók það ekki mál
Nei, ég náttúrulega læt ekki sko það ekki hægt fyrir gesti að kaupa sig inn í þáttin Þetta eitthvað sem að ég búna, það þarf að vera smá ráðvendni integrity í þessum þætti Þannig að hérna
Og svo sullar hann bjór
já,
á dúkinn.
Jæja.
Ég dutta mér. En er það, hinn bjórinn sem að koma með heitir Vínar Vals. Og það lager.
Okay.
Þetta Vienna lager, hefðbundin lagerbjór í góðu jafnvægi. Stendur ekkert meira en það, en hérna, en hann fjandi góður.
Já.
Mér þann mun betri heldur en þessi frá Borgarfirði. Fyrirgefðu, Borghildur.
Vínar Vals.
Þetta góður bjór.
Ég nú bara að drekka stellu, sko.
Já, já, 0,0.
Alkohol free.
Já, það reyndar finnst mér rauklega besti hérna, áfengislausi bjórin.
Mér finnst að stella og bóndi vera svona, þau eru hnífjöfn.
Hnífjöfn, segir
Já.
Já.
Bóndið meira svona, hann er þingri, það aðeins meira bragð á honum, en stellan helvíti nálætti að vera orginal, sko.
Já, hún nefnilega svo nálætti að vera eins og stella. Bóndið er bara svo, einmitt að því að þetta er svona dekkri bjór og, hérna, og er þingri, þá tekur maður svo rosalega mikið eftir því
Já.
Að þetta sé, þú veist, það vantar áfengið til að
Já.
Gera hann, eins góðan og þú veist bóndi venjulegur er
ég er samt alveg ég verði eiginlega að vera ósammálaður sko
Jæja.
Því að ég hef drukkið svona IPA áfengislausa og þeir eru yfirleitt allir bara svona vassull
já,
en okkur. Einmitt ekki þessi
fyrst
mér, en það er kannski bara ég
já, kannski er ég að hugsa bara IPA overall
já, getur verið á sér
lítar
af því sko
en
hérna, það var annað topic sem að þú nefndir við mig að þú vildi tala
Já, bara, þú veist, að því að núna þessa stundina er ég að vinna í dálítið mörgum verkefnum í einu
Já.
Og það er bara svona eitthvað sem að sérstaklega handritshöfundar á Íslandi þekkja örgulega vel því maður þarf að vera með nokkra bolta á lofti til þess að bara svona halda sér á floti og stundum kemur það þannig, hittir það þannig á að þú þurfa að vera að vinna í öllu verkefnum í einu Og hvernig hægt að gera það, basically, af því að þetta svona, eins og ég myndist á áðan að ég að gera, hérna, rewrite á einu kvikmyndahandriti á meðan ég að skrifa fyrsta draft af öðru kvikmyndahandriti. Og hérna, allir að benda mér á að snert ekki borðið, þegar við fengum ábendingu, víst, að, hérna, að hljóðið hafi verið svo lélegt í síðustu þætti.
En, það er sko ágætt hljóð, en leið og kemur einhver snerting í borðið, þá kemur svona ógisla djúpur bassi sem að maður heyrir ekki en maður er að klippi til tölvu, en að maður hlustar að það heyrnartólum með í bíl eða eitthvað með góðum bassa, þá kemur alveg svona bara búm, þegar að hérna einhver...
Hvað var þessi einstaklingur eiginlega með mikinn bassa þegar
hann
var hlusta?
Ég held hann sé með bassa búst í
Já,
bílnum.
Já, það lítur eiginlega
að
vera.
Sem er þeim að kenna.
Já.
Quite frankly.
Við erum náttúrulega bara að vera með hérna, að radio eins og við vorum með í Gula Mustangnum út í Los Angeles. Það var svo lélegt hérna, útvarpið í bílnum okkar að það var ekki hægt að hlusta á neitt nema bara svona klassist rock.
Já.
það var eina sem að hljómaði vel og það var svona, þú veist,
svona já, svona surg
já, þú veist, AC/DC og Led Zeppelin já. Virkuðu já. Vel þar, sko þó að maður var ekkert eitthvað að, hérna þú veist, þó að það sé náttúrulega mun kraft meira þegar það einhver bassi í því
en þú veist, þú gast glimt í að hlusta eitthvað hip-hop eða, eða einhverja teknotónlist Guð. það var bara
algjört surg
algjörlega hræðilegt
þetta finnum við reyndar á þegar við vorum fastir í einhverjum hérna snjóstormi í Texas já, það er rétt, snjóstormi í Texas og vorum fastir að við vorum að keyra frá Austin eftir að hafa eitt áramótanum þar og hérna, og við vorum svo lengi föst á veginum að við sömdum lag í símanum varst eftir þessu og við stiltum síman við hérna græjurnar í bílnum og
alveg ég
og vorum hérna
við vorum bara eitthvað dund okkur við vorum með eitthvað svona iTunes for it nei, ekki iTunes GarageBand for já, it já. Í símanum vorum að búa til eitthvað svona eitthvað tune eitthvað vorum svona. Að syngja inn á þetta og eitthvað svona bara rétta síman á milli og allir voru svona setin sínar lúpur og búa já. Til eitthvað svona eitthvað
voru fimm manns eða fjögur í bílnum hérna og við vorum náttúrulega að stilla bassan samkvæmt þessum hátölunum sem vorum með og síðan þegar við komum heim og stilltum þetta í alvöru græjur og hérna spiluðu lagið og það var eiginlega bara bara
það heyrðist ekkert í laginu sjálfu það var bara svona yfirgnæfandi svona frussu bassi yfir öllu saman það var gjörsamlega óhlustanlega
lagi það nötraði allt húsin og svo er heyrðist bara svona yfir eitthvað svona
það varum verið að finna þetta lag það var ógeðslega
hvað já, ef þú finnur það, þá verður eiginlega að spila það í, hérna, í átróinu.
Já.
Jesus Kristur.
En það hljómaði vel í bílnum.
Já, þetta var frábært lag.
Það var banger í bílnum.
En já, eina ástæði fyrir að við gáum það aldrei út á Spotify og gátum monetæsa það almennilega, já. Var bara, við nefndum ekki að stilla bassan aftur.
Nei, það var ógert ykkur.
Það var ógisla fyrir. Mér langar að heyra þetta aftur. Ég hef ekki heyrt það síðan þá, sko.
Hvernig var þetta texti?
Ég veit ekki. Við gerum sko bæði það og gerðum einhvern svona trailer. Já. Hérna The Frozen Tundra sem var alveg hilarious líka. Og ef við finnum það, þá skulum við posta því á Instagram síðun okkar. Það var eitthvað með iMovie. Allavega, já, við vorum fastir þarna heil lengi. Við festumst í heila nótt.
Já. Já, já. Við höfum að skýli sem að Rauðukrossin sett upp og eitthvað þetta var
ja, Rauðukrossin setti nú ekki upp skýlið en þetta var eitthvað íþróttahús
Rauðukrossin
opnaði það Rauðukrossin kom já. Og setti alls konar betta út um allt mm-hmm. og í hérna Balmaria
mm-hmm.
sem er bær sem er bara ein gata þetta er svona eins og hvað
þetta er svona, eins og hella
já bara svona ein gata með nokkrum húsum nema bara svona meira svona cowboy þú veist, þetta var svona alltaf eins og maður komin í viltavestrið
já.
Nema bara snjór út um allt og hérna og hestar sem að voru bara við það að deyja greiðin ég man að ég var eitthvað að hjálpa einhverjum bónda þarna að koma hestunum inn en ég held að hún hafi sagt að einn hesturinn hafi dáið meira að segja og við vorum bara þarna með Rauðakrossinum og ákvaðum hérna að byrja eitthvað svona hvað var þetta aftur svona talent show við vorum að tala við fólkið þarna inni og ætluðum að setja upp svona talent show og ætluðum að gista aðra nótt
alveg rétt
og vorum alveg byrjað að vinna í einhverju svona atriði
já
þegar, að, hérna, þegar allt í einu kemur bara þeir sem er að keyra vestur þeir já. Hafi núna bara svona klukkutíma
glakka
til já. Að gunna út úr stormur og það er að kemur aftur og er bara svo fuck the show og bara hoppaðum upp í bíl og
bæ
já, gulli, hérna, blæjubíllinn allir frosin
og sléttur sumardekkjum
já, sko, sumardekkjum sem að hafa bara lifa, þú veist, lifa valla af rigningu í LA mm-hmm. þannig voru bara slipping and sliding all over the place og meðan við vorum að keira þetta framhjá þá sáum við bara ég veit ekki hvað marga svona stóra trukka sem voru bara á hliðinni og hérna já og við kyrðum alveg framhjá regla 15 þannig trukkum allir á hliðinni einhvers staðar út af í einhverju lögreglu fylgd að reyna að komast út úr þessum stormi djúlega gaman
Þetta var action.
Balmaría, maður.
Góð byrjun á árinu.
Já. Guð, ég man ekki sinni hvaða ár það var. Alla vað. En að skrifa nokkuð verkefni í einu.
Já. Við vorum þar.
Transition.
Bingo.
Hérna, eins og ég var að tala þú veist, að endur struktúra eitt kvikmyndahandrit á meðan ég að skrifa fyrsta draft af öðru, þá vissi ég strax að ég væri ekkert að fara að skrifa handriti sjálft. Og þess vegna ég að læna þessu upp þannig að ég búin með bara outline-ið áður en að ég geti farið að skrifa, hérna, þú veist, þannig að ég geti farið að skrifa actual handritið leið og ég búin að skila af mér hinu.
Mm-hmm.
Og síðan heitir það náttúrulega, þú veist, ég passaði þetta upp á það að hin verkefnin eru bara svona allt öðru við sér vinnur, eins og ég myndast á þetta kynningarmyndband. Ég meina, sure, ég þarf að skrifa einhvern texta en þar eru bara ég að útskýra þessa seríu og taka það upp og síðan ég bara að horfa á einhvern klipp og gefa nótur á það. Og síðan annað verkefni sem bara svona gamalt verkefni sem eru verið að pikka aftur upp núna og ég bara svona finna nýja leið til þess að verða aftur ástfangin af því verkefni og þá það meira bara svona blue skies pælingar. Og þannig að þetta allt svona, þú veist, ég aldrei að skrifa tvenns konar handrit á sama tíma. Síðan náttúrulega þessi sjónvarsería sem ég var að skrifa í vetur, þá ég bara að gefa nótur á hin handritin. Af því að þar, þegar maður er að skrifa svona sjónvarseríur, þá erum við náttúrulega bara í herbergi að struktúra söguna og allt það og brjóta það niður og síðan fara allir sína leiðir og skrifa bara handritin sín sem koma allir aftur saman og gefa nótur á það, þannig að þannig er ég bara að lesa handritin eftir hína og er að hérna gefa nótur á það og það minnir mig á að ég ætla að skila þeim nótum í dag og náði ekki að klára það helgina.
Damn.
Þarf að hjóla í restina því núna beintu þetta.
Já.
Ágætt áminning.
Segðu.
Ég skrifaði það ekki í bókina mína því að ég ætla að klára það yfir helgina.
Shit.
Það er alltaf leið, þú veist, ég alveg komið það langt, sína ég alveg klára það í dag.
Já.
En hérna, en helgin kvarftóldið líka, því að ég er að taka þátt í gulleginu.
Já, þú sagði það. Sem það
kvikmynda gerði ekki neitt.
Nei, þú álpaðist einhvern veginn inn í það, það ekki.
Jú, hérna, hún Sasi og vinkonar Lotta voru með svo sagt hugmynd í gulleginu og voru síðan valdnar í topp 10 og hérna, sem er bara stórsigur út af fyrir sig. En þá þurfti ég aldrei að fylla í teimið og þá kem ég þar inn og hérna...
Þannig að topp tíu þessu tíðir að þá ferði að taka þátt í prógraminu og ferði í gegnum allt þetta ferli að
já,
taka fyrst... hugmyndir að lengra að ferði að tala við.
Akkurat, þú veist, það eru fyrst einhverjar 70-80 hugmyndir sem að taka þátt í einhvers konar prógrami fyrst en þá var það bara svona á, í stórum sal og þær tvær fóru í gegnum það ferli.
Mm.
En núna ég að taka þátt í svona meira intensive hérna, kennslu bara vinna en alls konar fróðuleikum nýsköpun og þetta er búið að rótrúlega skemmtilegt. Mér að segja í gær, þá leiðilegt að ég mun ekki nafnið á henni, en þá kom einhver leikona inn sem ég alveg séð í sjónvarpi og kvikmyndamaður. Leiðilegt að núna þegar við erum að tala kvikmyndir að þetta er eina kvikmyndatengsli við það og ég mun ekki hvað hann heitir en, hérna, en hún var sérst að kenna öllum að koma rétt fram á sviði, þú veist, til þess að geta kynnt hugmyndunar. Og það var bara svona alltaf eins og maður var að fara aftur í hérna, leiklistanámskeið eins og maður gerði þegar maður var hérna, úlingur.
Okay.
Það var skemmtilegt sko.
Nice.
Já, það var bara fjandi skemmtilegt. En ég hérna, get kannski talað aðeins meira gulleikið í öðru podcasti.
Ok. Sjóma vel.
Já, þetta er allavega það sem að ég með. En, hérna, en síðan þegar ég var að hlusta aftur á hennan gamla þátt 2002 og 2003, þá tjekkaði ég líka á þessum hinum þættinum sem við vorum að gefa út, sem að þú veist að klippa frá síðasta sumri og varst búin að vera að klippa hérna síðustu 7-8 mánuðina.
Já, mitt, akkurat.
Og
kannastu þetta?
Það var hérna sem að heitir svo sagt minning sumar, hefur þáttur 51 eða eitthvað.
Held það.
Já, held. Bara þátturinn eftir live þáttinn okkar.
Já,
jú. Og hérna, það var svo cozy að lusta það því að vorum að tala um hvað vorum að drífa okkur
52
já, 52 en hvað vorum að tala um hérna hvað við ætlum að drífa okkur út í frisbeegolf að þegar var svo geggjað veður og vorum alveg að stikna á mig og vorum að tala, taka upp hérna þátt
það var óþólandi að klippa það
það var óþólandi að lusta það mikilvæg að ég til
þegar að kemur sól
já Guð minn almáttur.
Ég var svo fucking þreyttur á þessu helvíti snjó kjaftaði. Ennis ekki.
Hvað það er kalt.
Já. En hérna, ég ætlaði aðeins að piggybacka á það sem þú varst að segja með hérna, mörg verkefni.
Já.
Af því að hérna, núna er ég búin að hlera svolítið. Og þetta er kannski ekki beint skúb, en þetta er samt svona, smá svona current situation sem er að gerast í bransanum
okay.
Ég var í verkefnum daginn og ég var að hlera hérna nokkra sem eru búin að vara að vinna fyrir Glass River nýlega og ég tók eftir þessu þegar ég var í Sörthusendum en það hafði ekki beint áhrif á mig þannig séð en jú eitthvað en ekki að svona miklu leiti en það er búið að gerast alveg þó nokkuð oft hjá núna undanfarin misseri að þeir bara eru ekki að borga á réttum tíma
já
og þetta er alveg orðið það komið út í það mikið rugl að sko á verkefni sem var núna lok nóvember byrjun DS sem að enginn er búin að fá borga fyrir kannski svona þrír
Jesus,
og þú veist það er 5. februar í dag og þau eru voru að senda út post nýlega Það sem að voru að hérna, í rauninni gefa sér út lok febrúar til þess að greiða þess að útsnáttuði reikninga.
Já, ég fekk örgulega hefð sama e-mail, bara svona, þetta var svona afsökunarbeiðinni á ástandinu og hérna, ég þetta fundi fyrir þessu líka, skilst að þetta gæti verið út af einmitt þessu stóra verkefni sem að fjall niður
Já.
Og þannig að ég beðs bara afsökunar á því að það var að vera að skrifa þá seríu sem að fór ekki gegn
Já, þetta er þér að kenna
Þetta er það nefnilega pínu
Já,
Nei, ok Það verkefni náttúrulega misti eitthvað fjármagn og Já. Hérna hefur vonandi ekki með handritunum að gera en...
Ég efast um það elimin en hérna, gott og skulur nefna vegna þess að pointi mitt er einmitt að veist, á þess að ég sé eitthvað verja glasir yfir eða raun yfir það ég ekki að taka sæt sína, ég bara einfaldlega að
Nei, við tölum alveg nógu mikið vel ástandið. Um glasir yfir í þessu podcast
Já, algjörlega, ég einfaldlega bara að tala ástandið eins og það er
Já.
Og skýringin einmitt held ég að sé að þetta verkefni sem að fjall niður fyrir það átti einhvern veginn að fleita þeim áfram á öðrum sviðum fyrirtækisins að hérna Það er greinilegt að það er ekki contained fjármagnið innan verkefnana. Heldur er því dreift á mismunandi verkefni til þess að standa skil af fjárstrimi á ákveðnum tímapunktum. Þannig að þú ert kannski að fá influx af einhverjum styrk fyrir verkefni A á ákveðnum tíma og þá getur þú farið tökur á verkefni B.
Já, já.
Skilur við að þú þarft ekki að nota allan peningin úr verkefni A og akkurat þeim tíma að þá funnelar hann bara yfir í verkefni B. Og getur þá farið af stað í tökur á því og svo þegar að þú ferði tökur á verkefni A þá ertu kannski að fá styrk fyrir verkefni C eða þú ert að gera upp verkefni C, fá endurgreiðslu frá KMI eða eitthvað slíkt sko.
Já.
Þannig að veit ekki hvort það sé endilega point með því sem ég segja en
Nei, ég bara svona ég þekki það ekki nóg vel
þú veist, að þetta þurfi að vera að þetta þurfi að vera svona ég veit það ekki Það er náttúrulega alveg hægt að gera þetta öðruvísi en það er spurning hvort það sé físilegt til lengri tíma að vera taka lán, risastór kúlulán fyrir hverju einasta verkefni að því það náttúrulega ertu að gíra þig í botn og ertu að taka meiri áhættu ef eitthvað fyrir skrúuna, sko.
Akkurát. Og þetta er einmitt, hérna, já, ég veit ekkert nákvæmlega hvernig þau eru að gera það en það hljómar eins og það meikar sens ég man allavega að hérna, þetta var stort vandamál með sagafilm á sínu tíma þegar þau voru aldrei að greiða rétt tíma heldur og það, ég veit ekki hvað það er sem er hægt að stoppa, þú veist, hvernig er hægt að gera þetta? Því að ekki reki sjálfur framleiðslu fyrirtæki.
Nei.
En það væri kannski áhugavert að tala við einhverja sem að eru kannski með smærri og nýrri framleiðslur og sjá hvernig þau eru að gera sem er þá ekki service production því að það er náttúrulega alltaf contained.
Já.
Þú veist, eins og Hero og alltaf og hérna, en eins og fá kannski að spyrja Jón Gunnar Geirdal eins og til hvernig gengur með þeirra nýja fyrirtæki sem að heitir held ég content með kái eða eitthvað svoleiðis þau gerðu kennarastofuna fyrir Síman
já.
Og hérna og eru að vinna einhverjum þannig verkefnum og það er bara tildulega nýtt fyrirtæki
okay.
Og já, það verið áhvert að sjá hversu mörg verkefni þessi fyrirtæki eru að gera áður en að þau koma í áður að þau fara í þennan farveg
einmitt
ef þetta er svo farveg svona, farvegur sem að flestir eru að gera
þetta verðist vera svona hálfgjöru vítarhingur sem að fyrirtæki eiga til að detta í held ég vegna þess að þú veist get ég bara að tala af ein reynslu en þú veist, ég hef aldrei fengið lánað úr einu verkefni til þess að borga fyrir annað veist, ég hef verið með nokkuð verkefni í gangi í einu og ég hef aldrei þurft að gera það vegna þess að við erum með frekar einfalt fjárstreymi skilur við fáum inn peningin og svo gerum við stuttmyndina eða við fáum inn peningin og gerum myndbandið eða whatever skilur
ég meina, já, ég er náttúrulega alltaf í þessu ferli bara á mínum eigin míní skala einhvern veginn þú veist þar sem að ég vinn við eitt verkefni sem fæ ég greitt fyrir það og það framfleytir mér á meðan ég er að skrifa annað og sem fæ ég ekki greitt fyrir það fyrir en á einhverjum öðrum tímapunkti og ef ég er ekki komin inn í þá þú veist ef það ferli er ekki að taka sig að mér þá þarf ég ekki að byggja að ég fái fyrir fram greitt úr verkefninu til þess að geta bara unnið vinnu mína en þetta er alltaf
en munurinn alltaf á okkur sem einstaklingum er um þetta sá að við vinnan er innt af hendi áður en að það er greitt fyrir hana
já.
Og það er einmitt ástæðan fyrir því að fólk er í þessari stöðu að þú veist það er búið að leggja vinnuna inn og það á að fá borga þegar það er búið en svo líða kannski 2-3 mánuðir og meiri sé að margir sem ég talaði við þú veist eru kannski senda reikning fyrir desember með virðisaukaskatti og þurfa núna að greiða virðisaukaskattin skilur, fyrir nóvember desember þannig að þeir eru að borga skatta af reikningum sem eru ekki búin að fá greitt sem Jesus. Er ógeðslega slæmt og þetta eru kannski reikningar upp á milljón þar sem að vaskurinn er 250 skall það galið að þurfa að fara að greiða skatta af einhverju sem þú hefur aldrei séð þannig að já, ég veist þetta ógeðslega léleg staða og ég vona innilega að menn fari svolítið að ég leið mér að segja bara að gera þessi í brók vegna þess að þetta er það er ekki í lagi að fyrirtæki sé að fá lánað hjá starfsfólkinu sínu
Nei.
Að því að langflesti sem að senda reikninga í bransanum er að senda þá ándráttarvaxta þau eru að senda bara gegnum hérna konto eða einhverja blaðsnepilsreikninga og hafa í raun enga burði til þess að rukka dráttarvexti ef að þeir ekki borgaður þinn tíma
Nei, ég
fæ yfirleitt alltaf mjög fljótt borga vegna þess að ég rukka alltaf dráttarvexti
þannig
að þú veist þá fyrirtækin vita það þú veist ef þú borgi ekki strax þá koma sektir á þetta en já þá sita hinir náttúrulega bara eftir
Þetta er ástand sem að
já.
Ég vona bara að hverfi eins og þið segja bara að febrúar er ljósið í þeirra göngum einhvern veginn
já
ég veit ekkert hvað það þýðir nákvæmlega
það er svona það er enginn að segja þetta sé ekki erfið bransi en maður þarf samt að hafa vaðið svolítið fyrir neðan sig og gera ráð fyrir kannski ekki worst case scenario en vera með plan B út í allavega
já.
B og C eitt viðbót svona smá leiðindarant
já, til ég meiri leiðindi, alltaf gott að enda á leiðindi
já, ég í smá ham hérna ég var að vinna stutt verkefni fyrir fyrirtæki sem ég ætla ekki að nefna því ég raunaði alltaf mikið yfir það annað að ég ætla bara að segja að þú kannast við fyrirbærið Running Lunch
já,
ekki satt fyrir þá sem að við ekki hvað það er, þá er það í rauninni sér íslenskt fyrirbæri sem var fundið hér á landi og tíðkast ekki neinstar annars staðar í heiminum. En,
er það rétt?
En svipaður hlutur tíðkast sem að kallast French hours.
Mm-hmm.
Það virka þannig að ef að þið breykið ekki lunch, að þá styttist dagurinn tvo tíma, einn og hálfan tíma, eitthvað slíkt. Og alltaf úti er alltaf líka til fyrirbæri sem heitir meal penalty, þannig að þú fær ekki borð eftir 6 klukkutíma, þá færðu ákveðið meal penalty á hverjum hálftíma, það sem var greitt aukalega fyrir hvern hálftíma sem fyrir yfir mat.
Já, eins og við tölum við mér senast að þetta, að það er mikið gott að henda bara peningi í vandamálið.
Já, og þetta tíðkast úti, en á Íslandi þá er annað fyrirkomulag sem kallast running lunch. Og það virkar þannig að við hefur allavega hingað til virkað þannig að ef að fyrirtæki vill ekki breyki lunch, það er ekki tími til þess eða við erum á locationi sem að býður ekki upp á það, eitthvað slíkt, að þá er ekki breykað í lunch, það bara kemur matur og fólk bara borðar á hlaupum.
Bara þegar það finnur einhverja mínútu.
Nákvæmlega. Og dagurinn styttist klukkutíma sem sagt, venjulega er maturinn hálftími, en í stæðan fyrir að breyki hálftíma, þá færðu bara klukkutíma fyrir heim.
En þegar að ég hef fengið running lunch, þá hefur mér aldrei verið hlift fyrir heim.
Ding, ding, ding. Akkurat. Þannig að í staðinn, þá byrjar þau bara að rukka overtime klukkutíma fyrir.
Akkurat.
Þannig að dagurinn sem að væri venjulega kannski 12 tíma dagur, er hún 11 tíma dagur.
Já, já.
Allt í lagi. Þú veist, ágætis trade-off, ef mann er að borða, annars er það frekar sökkað.
Já, ef maður er nógu upptekinn, þá færðu þau líka matinn kaldan og gamlan og bara svona, bara þetta til eftir.
En það sökkar fyrir alla.
Já.
En að móti kemur, ef þú ert með 13-14 tíma dag, þá ertu með, þú veist, helviti góða tekjur í yfirvinnu.
Já, já.
Nema hvað, kemur ljós að ég í þessu verkefni hérna í vikunni, tek bara einn dag og sem það eru víst einhverju 10 tíma dagar í þessu verkefni.
Mm-hmm.
Og 11. og 12. tíminn reyndar virka þannig að þú færi ekki sko yfirvinnu taksta, heldur færi bara venjulegan einfaldan taksta fyrir 11. og 12. tíma.
Já, já.
Sem er
áhugavert.
Mjög skrítið.
Þannig að við bara svona, þetta er meira bara svona, við erum öllum að reyna að klára þetta á 10 tímum.
Já, og ekkert gerist ef að það er ekki þannig.
Nei.
Eða í rauninni er þetta semja af þér vegna þess að ef þú vinnur bara í 10 tíma þá færi bara 10 tíma reitt, veistu svo, semja bara 12 tíma, allavega, I digest. Hérna, hins vegar þegar út komin yfir 12 tímana þá færi þá 2-fald reitt, sem er svona overtime
Hurra.
Premium eitthvað, shit. Nema hvað, að þeir eru farnir að hafa þann hang á að þegar það er running lunch, þá styttist dagurinn bara hálftíma. Þannig að þessi hálftíma lunch sem þú áttir að fá, setast niður og borða, þú farið ekki að borða og ekkert annað gerist. Þú bara farið ekki að borða.
Já, þetta finnst mér gott.
Þannig að pásan þín, hálftíma pása þín, eina hálftíma pása dagsins, notabene, hún er bara farin og sett aftast á deginum. Þannig að þú farið hálftíma fyrir heim. Trade-offið er í rauninni ekki neitt
sem er síðan ferði ekki einu sinni hálftíma fyrir heim að þið er ekki að greiða yfirvinnu taxa á næstu tveimur tímum.
Akkurat.
Ertu að segja að þetta sé venjan eða þetta er bara þetta eina verkefni væntanlega?
Já, þetta er frekar stórt fyrirtæki.
Já.
Þannig að ef þetta er nýtt hjá þeim þá gerir það fyrir muni halda þið áfram nema að fólk muni hreinlega bara segja nei veistu, ég ætla bara að fara í hálftíma og fá mér eitthvað að borða.
Já.
Mér er alveg sama þetta eitthvað ótýpir í hálftíma fyrr. Bara ég er ekki til í það. Veist, ef ég hefði vitað þetta, það hefði ég bara breykað.
Já.
Það hefði ég bara sest niður og fengið mér að borða í hálftíma.
Eða þetta var ekki
einu sinni í samningnum.
Þannig að þetta var ekki einu sinni í samningnum.
Þetta er ábyggjalega í samningnum, en ég var day player og kom inn í dag og fekk ekki samning, vera mjög ósangjant vegna þess að þú ert í rauninni ekki að fá neitt í staðinn. Þú ert að gefa matarhliðið þitt og þú fær ekkert í staðinn. Það sem þú fékkst í staðinn áður fyrir var að jú, allavega færðu þennan klukkutíma.
Mm-hmm.
Af því að það er mjög dýrmætt að fá að setjast niður í hálftíma inn í kaldir rútu og geta
heitan mat,
gamla kjúkling, sko. Já. Já, eða heita mat eða steppin. En En það er ekki lengur þannig. Þetta er ekkert í staðinn. Þetta er bara taka taka, það er ekkert gefa í staðinn. Og það finnst mér ógeðslega hættuleg þróun og við eigum ekki að láta fólk komast upp með þetta.
Nei, þetta er ekki í lagi.
Nei.
Hérna, Jesús Kristur. Af því að ég skil heldur ekki alveg lógikin á bakvið það fyrir framleiðslufyrirtækina því að það eina sem að þau eru að fá í staðinn er bara pirraður vinnumenn
mm-hmm.
sem að þú veist, ok, sure, ef þú veist að elta ljósið, sólin er að setjast og vera að taka upp þetta skot í einhverju twilighti
mm-hmm.
geyma þá lönd sinn þá getur til að sólin er sest og það er ekkert meira sem þú getur gert
ekkert mál
fine
Já.
En að vera bara ekki svona, nei, by the way skulum bara pirra alla í dag
mm-hmm.
og vera með slæman móral á morgun
mm-hmm.
og þá hlýtur þetta verkefni að vera betra
veist,
að, ég skil ekki hvernig það meikir einhvern sens fyrir einhverjum
Nei,
en aftur þá reiki ekki framleiðslu fyrir teki
Nei, akkurat, og þú veist í raunni ekkit sem að segir að þau mættu ekki breyka eftir 9 tíma eða 10 tíma skilur, í lunch þú veist, lunch má alveg vera late af því það ekki tilnætt á Íslandi sem heitir meal penalty það aldrei rukkað ég hef aldrei verið í verkefni sem hefur rukkað meal penalty Hefur þú verið í...
Já.
En það? Nú, já, ok
Er það Gretar hérna á kantinu?
Einu sinni, ok, fair
enough Það er, já, mjög sjaldan sem að það er Þetta er eitthvað svona, er eitthvað grásvæði, sko.
Mm-hmm. Gretar segir að hann hafi einu sinni verið verkefni það sem var meal penalty og að framleiðendur viti hvað þetta er. Það er allavega
góðs
viti, það er jákvætt. En það, þetta sé háðu miklum skilurðum, eða hvað?
Þetta er
aðeins flóknar
heldur
en
getur
svona hentur
út núna.
Ég skil þetta, ok.
Við getum
tekið hérna...
Ég skal koma á tíma.
Já, við tökum eitt um þessum gest hérna og fáum the rundown
já.
Af þessu en já, þetta er svona mitt rant varandi þetta
skemmtilegt rant
já,
bara góður staður til að enda á svona tvöfaldur leiðindabóki og skítafíla kannski að ég er einnig að koma með eitthvað svona falleg gullkorn frekar.
Já, hvernig væri það?
Já, hérna Þar sem að þessi þáttur var snerist aldrei árið sem er liðið og hvernig við kláruðum ekki neitt af þeim verkefni sem við ætluðum að gera á árinu.
Ekki neitt.
Nei, og hérna, en þá ætla ég að horfa til framtíðar, 2024.
Ok.
Og...
Þú veist að það er núna?
Það er núna.
Já, ok.
Það er samt framtíðin, það er bara febrúar sko.
Já.
Það er edruar.
Trú.
En hérna... Ég ætla að mæla með fyrir alla þá sem að annarkvist eiga kærustu eða konu eða karl eða bara besta vin að ákveða saman hérna eru og skrifa niður bara lista 24 hlutir sem við ætlum að gera á árinu 2024 og þetta getur verið bara svona eins einfalt og að fara á improvsýningu hjá Improv Ísland eða eitthvað svoleiðis og þú veist eða fara í leikhús eða eitthvað svona fara í Flyover Iceland sem ég elska Flyover Iceland svo mikið
I get it
það bara, mér líður alltaf eins og ég sé bara
flying
en hérna og checka það síðan bara út árið
já, það er skemmtilegt
24 hlutir til að gera árið 2024
I like it já. Og ekki gleyma Valentínsdegi
já bæði deadline mín eru á Valentínsdegi
úf
En hérna, ég reyna bara að klára þetta í fyrr og,
já,
og hérna,
blessa,
elda, ég ætla að elda eitthvað gott á Valentínus að daginn.
Lýstu vel að það?
Já, ég ætla að elda steik, koma því á grillið,
mm.
það er ekki ógeðslegt rok og snjóstormur.
Allar líkur á því.
Já, okay. Þá fer það bara pönnuna.
Já.
En reynda þú, hvað sem er í jólagjöf svo mikla snillt, hérna, svona clay pot.
Já, já. Ertu búin að nota hann?
Já, algjör snillt.
Yes.
Eða eins og það heitir á, hérna, þetta er þekkt fyrir bara í Þýskalandi, Röntertoff eða eitthvað.
Já, akkurat, kannast við orðið.
En ef þú skrifa það orð á, hérna, Google, þá færðu allar bestu, hérna, uppskriftirnar fyrir svona potta, sko. Okay. Því þetta er rosalega þýst fyrirbæri.
Röntertoff.
Röntertoff. Recipes. Og hérna... já, og ég gerði heilan kjúkling í einhverjum svona græmitisjöki og bla 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 og þetta var bara ógeðslega gott.
Nice.
Bara, Úf, þetta er svona, þetta er svo slow cooker nema bara betra.
Já.
Svo gamaldags slow cooker.
Þetta er geðvægt,
þetta er bara í fjóra klukkutíma í opni. Og ég bara spenntur fyrir að nota það aftur. Já. Þannig að ef það ömurlegt veður og ég næ ekki grilla, þá ætla ég að gera eitthvað í því.
Geðvægt. Gjöld er ég glaður að gjöðum mín hafi slegið svona gegn.
Ég elska þessa gjöf. Algjör snill. Kæra þakkir.
Já, bara bínu að rána.
Já, og núna og meðan hérna kannski átráttónlist byrjuð, ég veit ekki hvað, en hérna en þar sem að Grétar hérna, þá ætla ég að færa mækin, fyrirgefðu þessi einstaklingar sem að vera að væla út af hljóðinu. Ég ætla að setja mækin fyrir framan hann Grétar Jónsson.
Já.
Og spyrja hann hvort að honum hafi tekist að ljúka sínum gólum árið 2023. Markmiðum. Og hver markmið hans eru árið 2024?
Taka fram að 90% líkur að við klippum þetta út, en go for
já,
it.
Já, ok, já, ok, það var ég að tala mjög rætt.
Engin pressa.
Af hverju klippa þú?
Nei, ég sagði 90% líkur.
Já, 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 þú veist, lægið er að feita
núna upp, sko, þú veist,
þetta er eins og á svona award show, þegar að leika að tala lengi.
Já, basically það.
Þú veist, og núna ég nú þegar að eyða tímanum í, skur þetta, þannig að, herri já, ég...
Bassalagið undir, bassalagið má koma eftir endur, það kemur í loki.
Já, ég var með nokkur góls í fyrra og náði þeim ekki neinum að þeim. Þau eru samt öll í ferli sem er gott, en ég náði ekki að klára þau, þannig að núna eru gólsi mín að klára gólsin, þessu dagbyrgi mín, 2023 dagbyrgi.
Og hver eru þessi markmið?
Það er að klára umsóknina fyrir stuttmyndunum mína Bingo til KMI sem að við allir erum búin að sameila að drolla lítið vel með við svona on-off hérna, stundum er ég búin að trassa á, stundum er þú búin að trassa á og svona við erum búin að samtrassa þetta
sko. Já, samtrass
en við erum á lokaskrifinu
já,
bókstaflega þetta er alveg að koma að sjá okkur og síðan var annað markmið mitt að gera hann að drafta featuremyndinni minni sem ég skrifaði í mestmennist í hitti fyrra og byrjaði árið fyrir rosa vel að halda fram vinni því en síðan hefur það ekki færst eins langt áfram og ég hefði vilja og ég var alveg þessi tvö atrið jú, herriðu, ég gerði nú eitt í fyrra sem að var 2022 gólum mitt og ég kláraði í fyrra ég alltaf svona ára eftir greinu en þá skauti ég mitt stuttmynd
já
sem að hann allir leikur í
blóm
stuttmynd og blóm skaut hann þess að sumari 2022
já
og allaveg svo klippa hann sjálfur og það er náttúrulega bara satt á hörundiski í 6-7 mánuði heima hjá mér þangur til að ég fór bara
sounds familiar
já og hérna þess vegna erum við svo gott teimi sko svo hérna fór ég betur strákana í Opposí og bara réttið um harddiski og sagði bara hvað kostar að gera þess að mynda vel líka og hérna þeir bara komið gott tilbúð þar
Hérna. Heldur við getið gert þetta með podcastið?
Já, bara podlit.
Tímið
því. Þetta var alveg dýrt, það er mjög sangetið sko, en þetta er alveg dýrt þegar maður geta sjálfur. Þetta er mynd sem ég framleiti sjálfur, fjármagnaði sjálfur og tók bara slægin á. En þetta er líka mynd sem ég er svolítið að sýna lookið og feelingin og tempoðið sem mér langar að vinna með. Þannig að þeir kláruðu hana og hún var bara tilbúin núna svona í lók síðast ás, þannig að núna er ég bara að byrja að senda hérna á kvikmyndahátíðir. Þannig að vonandi bara koma einhverjar fréttir af því á næstu mánuðum. Ég er svo sem reikir ekki með að fá, kannski fyrir í mars, apríl, bara maður að fá svörin, sko. Þegar ég byrjaði bara að senda hérna núna í janúar.
Ég fyrir svo skemmtileg mynd.
Já,
þó ég segi sjálfur frá. Það er ekki bara það að ég er inni. Hún er útrúlega
skemmtileg.
Hún er mjög svona með vætbrand og hress
Já, það er auka. En því, vissulega, mjög gaman. Og útla gaman að það vinna. Já, þetta er svona, eins og segja, ég greinlega árið eftir svona, því er það samt að árið ár verður, þá verður tvö stór gól klárið. Það verður hérna þessu umsókn og vonandi fáum við bara já og getur skotið hana í sumar.
Er líka ekki bara þá hérna, að gera að setja bara hrúa bara ógeðslega mikið að markmiðum á 2005 og ná þeim þá öllum 2006
já,
bara byrja strax að setja verkefni sem þú myndi ekki standa við.
Hæli, jú, bara, þetta er kannski bara, þetta er einhver pæling.
Hæli, ekki.
Þetta er gullkóð.
Þetta er,
frí gullkóð, svona auka
gullkóð. Demit, ég átt að sitja á þessu fyrir næsta.